Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 19 ianuarie, la microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapăi.
Starea vremii, mai întâi ciclonul care a adus lapoviță și zăpada în ultimele zile, pierde din intensitate. Azi vremea va fi relativ calmă, fără precipitații, iar vântul se va domoli. Temperaturile cresc și ele nițel.
Maxime de 1 grad sunt anunțate în nordul țării. În partea centrală, inclusiv în capitală, vor fi în jur de 3 grade. Iar la sud și în autonomia găgăuză vor fi 5 grade Celsius. Sâmbătă s-ar putea să mai cadă niște fulgi din cer.
În Republica Moldova se desfășoară în premieră un concurs pentru tinerii pasionați în istorie, EU Story Moldova. Participanții sunt invitați să cerceteze și să descopere file și personalități mai puțin cunoscute din istoria localităților de baștină.
Altfel spus, să povestească despre viața unor oameni simpli, dar care au lăsat o amprentă importantă la nivel local și nu doar. Mai multe detalii în interviul de peste câteva minute cu una dintre organizatoare, cercetătoarea Viorica Olaro-Cemărtan, doctor în istorie.
În partea a doua a ediției vor urma tradiționalele rubrici matinale despre mult răvnitele titluri științifice, nu doar în rândul politicienilor, ne vorbește europarlamentarul român Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent. Iar la rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian, ce subiect ți-a atras atenția?
Eu, Ala, o să vorbesc despre conversațiile telefonice din troleibuze, conversații zgomotoase și agasante pentru mulți pasageri.
Așadar, Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan o difuzăm în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon consideră că judecătorii Curții Constituționale au comis un abuz când l-au suspendat temporar din cauză când ar fi respins a doua oară legea combaterii propagandei. Compania Gaz Natural Fenosa a dezmințit informațiile că ar vrea să-și vândă activele din Moldova, iar Parlamentul Ucrainean a adoptat o lege prin care speră să faciliteze reunificarea țării. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon consideră că judecătorii Curții Constituționale au comis un abuz când l-au suspendat temporar din cauza legii combaterii propagandei și că acest abuz ar trebui să ducă la punerea sub acuzare penală a judecătorilor. Joi seara la În profunzime, emisiune de la postul de televiziune ProTV, Dodon a explicat că potrivit legii avea timp până pe 10 ianuarie să promulge legea, dar că pe 4 ianuarie a cerut Curții Constituționale să se pronunțe dacă legea respectivă era constituțională. Ce face Curtea Constituțională? Iar decizia că președintele a refuzat să semneze legea, deși eu nu am refuzat, a mai spus președintele, care a recunoscut însă că ar fi refuzat să semneze legea dacă i se dădea și ocazia. Compania Gaz Natural Fenosa Moldova a dezmințit informațiile potrivit cărora întreprinderea mama a companiei ar fi decis să vândă filiala din Moldova, informează Agora.md. Relatarea despre posibilă vânzare a păruse inițial în publicația spaniolă El Economista, care informa că Gaz Natural Fenosa își revizuiește în acest moment activele după ce unul din acționari, fondul american GIP, a cerut mai multă eficiență și că starea activelor din Moldova ar fi considerată problematică. Parlamentul ucrainean a adoptat o lege prin care speră să faciliteze reunificarea țării. Este o lege în care regiunile din estul țării controlate de separatiștii proruși, cât și peninsula Crimea, anexată abuziv de Rusia în martie 2014, sunt calificate drept teritorii temporar ocupate. În legea sprijinită de președintele Petro Poroșenko, Rusia este calificată drept agresor. Într-un mesaj pe Twitter care a urmat votului din Parlament, Poroșenko a scris că legea semnalizează regiunilor din Est și peninsulei Crimea că rămân parte inseparabilă din Ucraina. Ca reacție, Moscova a comentat că Ucraina s-a pregătit de război. În declarație se mai spune că legea reprezintă o escaladare a situației cu consecințe impredictibile pentru pacea și securitatea lumii. Cum legea ucraineană nu menționează însă acordurile de pace de la Minsk mediate de Uniunea Europeană, rămâne de văzut cum va afecta continuarea acestor tratative. Camera reprezentanților din Congresul American a adoptat un buget de urgență până pe 16 februarie pentru a evita închiderea administrației din lipsă de fonduri. Legea a trecut acum în Senat, unde soarta ei este mai mult decât nesigură. Iar în absența unui buget temporar, instituțiile federale rămân fără bani peste 24 de ore. Ultima închidere a administrației și a instituțiilor federale a avut loc în 2013, în timpul președinției Obama, și a durat 16 zile. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde puteți revedea și filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Diseară urmăriți în reluare reportajul despre închisorile suprapopulate din Republica Moldova și condițiile de detenție.
Am fost ridicat în penitenciarul 13, unde erau 10 paturi, eu eram a 11. Vreo săptămână eu am dormit jos, că am căpătat bronșit.
Cazul Tatianei descrie o problemă de sistem, suprapopularea închisorilor. Un calcul matematic ne arată că numărul de deținuți este mai mic decât capacitatea totală a închisorilor. Problema apare însă când analizezi capacitatea de cazare a fiecărei închisori. Legea spune că unui deținut trebuie să-i revină 4 metri pătrați de spațiu.
Dacă am calcula suprafața pentru fiecare deținut cu respectarea acestor 4 metri pătrați, dar să nu includem aici coridoarele sau alte spații care sunt nelocative, atunci capacitatea reală al acestui penitenciar ar fi de 500 de deținuți.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapa și Iulian Ciocan. În continuare vă propunem un interviu cu istoricul Viorica Olaru Cemârtan, cu care am discutat în ajun despre un proiect lansat în premieră în Republica Moldova, destinat tinerilor pasionați de istorie.
Concursul EU Story Moldova este o inițiativă care se întâmplă deja la nivel european de mai bine de 20 de ani, în practic peste 20 de țări. Inițiativa aparține Fundației Köber din Germania, care ca și scop să stimuleze elevii prin cercetare să studieze subiecte ce țin de istoria localităților, subiecte care țin în special de tematici mai mult sau mai puțin controversate într-un fel, care în manualul școlar de istorie nu prea sunt abordate. Pentru Republica Moldova, într-un fel, EU Story Moldova este o noutate, pentru că venim cu o abordare un pic diferită de ceea ce promovează manualul de istorie din școală. Manualul de istorie are o viziune globală asupra fenomenelor istorice, la nivel național, la nivel internațional, iar prin EU Story Moldova noi dorim să focusăm accentul elevilor la aspecte din istoria localității, din istoria comunităților, din imediata apropiere. Noi credem că, de fapt, istoria mare se bazează pe faptele care sunt un pic mai mici, dar a căror valoare și a căror impact este la fel de important.
Doamna Cemârtan, putem să spunem că dumneavoastră nu puneți accentul pe evenimente, dar pe personalități?
Absolut corect, mai ales că genericul acestui concurs este Descoperim eroi în localitatea la noi, tocmai din considerentul acesta că oamenii fac istoria și sunt foarte mulți oameni care prin experiențele lor de viață, prin trăirile, prin valorile pe care le-au promovat, au arătat niște exemple de demnitate, de verticalitate, au rezistat în condiții foarte dificile, au depășit anumite circunstanțe absolut cutremurătoare. Întreg secolul al XX-lea ne oferă atâtea experiențe controversate chiar, de la frumoasa poveste de reîntregire a neamului românesc până la ocupația sovietică, după care urmează rezistența antisovietică, energetică aici în Basarabia, după care urmează mișcarea de liberare națională, războiul de pe Nistru. Deci toate procesele acestea din secolul al XX-lea au generat cu siguranță și oameni și eroi pe care nu-i cunoaștem. Și prin acest concurs propunem elevilor, începând cu clasa 7-a și tinerilor până la 21 de ani, inclusiv studenților din anul 1 și 2, să se aplece într-un studiu de proporții medii asupra unor persoane a căror viață chiar poate deveni un subiect de învățare pentru tânăra generație, pentru cei care astăzi caută valori și care caută modele de urmat.
Dar cine de fapt poate fi protagonistul unei asemenea cercetări? Ce trebuia să fi făcut acest om ca să poată fi obiectul acestei cercetări?
Noi nu vrem să căutăm eroi deja consacrați, ei sunt găsiți, despre dânsi și s-a scris, dar ne interesează personalitățile din rândul oamenilor simple, despre care nu s-a mai scris anterior, despre care nu sunt cărți, articole, studii, dar care cu siguranță, în virtutea anonimatului lor, au dat o lecție de viață. De exemplu, poate fi o bunică care a crescut 6 copii în timpul foametei și care i-a învățat să fie oameni buni, cu suflet mare, să facă lucruri bune, să-și țină cuvântul pe care îl dau. Sau acesta poate fi un tânăr, un flăcău care a luptat pe Nistru și a sacrificat viața și despre care puțin se cunoaște sau a cărui nume este pus doar pe o piatră funerară undeva, într-un monument. De asemenea, erou poate fi o persoană care a contribuit la ridicarea bisericii în sat sau o persoană care are un caiet de poezii scris undeva sau un caiet cu proză despre care știu doar membrii familiei. Adică, iată, așa gen de eroi, foarte neobișnuiți, nestandard. Vrem să spargem stereotipurile, pentru că a fi erou, cum spunea și Napoleon Bonaparte, nu trebuie să faci niște fapte eroice la nivel stelar. Este suficient să te autodepășești și să reziști cu demnitate în circumstanțe foarte, foarte grele. Și cu siguranță, asemenea circumstanțe au fost nenumărate pe parcursul secolului al XX-lea. Și dacă ne uităm în jurul nostru, fiecare din noi își are chiar în familie câte un erou, datorită căruia în fiecare zi are motivație să facă ceva, probabil are și un model de viață.
Uitați-vă, în urma acestei cercetări au de câștigat în primul rând tânărul care investigează și care poate câștiga o călătorie în Germania. Și, și comunitatea care își recuperează o parte din istoria poate mai puțin cunoscută.
Așa
dar
este.
Mai are cineva de câștigat?
Da, este o relație win-win, da, câștig-câștig. Are de câștigat în termen mediu memoria noastră identitară, pentru că vom revizui anumite experiențe, istoria locală, pentru că se vor completa lacunele, locurile goale care există în istoria fiecărei localități. Vor avea de câștigat alți oameni interesați de cultura noastră, de patrimoniul nostru, cercetătorii în domeniu, pentru care aceste lucrări pe care le invităm acum să fie trimise la concursul nostru pot constitui surse de inspirație pentru ulterioare cercetări. Cred că este un câștig imediat pentru participanți prin faptul că vor participa la această tabără din Berlin, din vara anului 2018, la care vor socializa cu ceilalți câștigători din țările Uniunii Europene și din țările parteneriatului estic, care pentru primul an participă, dar în același timp va câștiga și comunitatea.
Ați spus că e un fel de alternativă la istoria predată în școală. În ce măsură, iată, o asemenea cercetare, în centrul căreia stă povestea unui concetățean, îi poate interesa mai mult pe tineri decât istoria predată în școală?
Așa este, este o alternativă sau o completare a curriculumului școlar. Cred că îi poate interesa din perspectiva că le oferă posibilitatea să practice niște abilități, să devină mici cercetători, dezvoltându-și gândirea critică, asumându-și analiza unor surse de informație, surse istorice, și diversitatea surselor istorice va constitui unul din criteriile forte în baza cărora se va evalua produsul. Cred că îi va permite tânărului să-și dezvolte și abilitățile de comunicare în comunitate, pentru că el este pus în situația să studieze într-un fel infrastructura surselor, să vadă unde poate găsi niște documente documente, de exemplu din arhiva personală a familiei respective, sub formă de fotografii, scrisori, poate jurnale sau alt gen de manuscrise pe care le deține familia. El trebuie să mai studieze în arhiva locală sau în arhiva națională, în cazul în care, de exemplu, persoana a fost deportată, a fost trimisă sau în gulag sau supusă unor represiuni. De asemenea, trebuie să studieze poate ceva din bibliotecă, să contureze contextul istoric al localității, respective să studieze un pic din contextul general istoric din acea perioadă, în același timp să meargă la muzeu să vadă dacă există acolo careva surse relevante față de eroul nostru. Mă refer aici, de exemplu, dacă e vorba despre războiul de pe Nistru, avem muzeul militar în care se păstrează și vestigii și alte documente ce țin de combatanții de la Nistru. În același timp ar merge să facă interviuri de istorie orală cu martorii evenimentului, cu cei care l-au cunoscut pe erou, cu membrii familiei lui. Ar putea de asemenea face un interviu cu niște experți în domeniu. Ar putea să se aplece asupra unor aspecte mai controversate care țin de cum este văzut subiectul dat din diferite puncte de vedere. Și aici mă refer la subiecte chiar controversate care la noi sunt dezbătute.
La ce anume vă referiți?
Controversele vin întotdeauna reieșind din faptul din ce punct de vedere ne uităm la o persoană. Pentru cineva aceeași persoană poate să fie un trădător, în timp ce pentru alții persoana respectivă poate să fie un erou. Și aici noi avem subiecte suficiente pe care le putem exemplifica, dar nu vreau să le pun acum în discuție, doar vreau să spun un lucru, că noi promovăm diversitatea opiniilor. În acest concurs, noi promovăm și faptul că lucrările să fie în limba română, în limba rusă sau în limba engleză, în limba în care se simte cel mai bine participantul, și de asemenea subiectele sau eroii care vor fi descoperiți pot fi nu doar din comunitățile românești, dar și din celelalte comunități minoritare. Deci toate etniile care sunt reprezentate aici în Republica Moldova, și tocmai acest aspect cred că uneori ar putea să dea o nuanță de controvers unor subiecte. Pe noi însă ne interesează cât de clar va fi expus subiectul în viziunea autorului și cât de argumentat vor fi opiniile. Pentru că noi vrem și să combatem anumite stereotipuri și să scoatem pe tapet anumite subiecte, poate care pot fi discutate, dezbătute. Pentru că este firesc să avem o diversitate de opinii.
A început înscrierea la concurs și vreau să vă întreb cât de interesată este generația Facebook-ului și a gadgeturilor de acest concurs.
Până pe data de 31 ianuarie mai primim înscriere pentru concurs. Până astăzi aveam poate 30 de înscrieri. Majoritatea sunt înscrieri de a participa în grup, pentru că avem două feluri de participare, individuală și în grup. Aveți dreptate când ați spus că generația Facebook ar fi interesată sau nu. Este o provocare pentru noi, tocmai de aceea am îndemnat pe toți tinerii să lase Wikipedia, să îndepărteze de copy-paste și să meargă pe teren și să producă ei, să descopere ei, să facă ei micile descoperiri și să facă ei subiect care pot fi preluate de alții, să nu preia de fiecare dată doar ei informația care de multe ori nu este verificată. Interesul, desigur, că trebuie stimulat. De aceea și încercăm să promovăm concursul chiar și pe Facebook, unde avem o pagină a concursului EU Story Moldova. Încercăm să fim acolo unde este tineretul și încercăm să le arătăm care sunt avantajele.
Dar spuneți-ne, din această cercetare ar putea să apară și o carte, un volum?
Să știți că ne-am gândit și noi la acest lucru, deși în proiectul pe care îl dezvoltăm nu este prevăzut un asemenea produs final. Ne-am gândit că poate, dacă o să avem lucrări bune și vom vedea că sunt lucrări care merită să fie închegate într-o culegere, vom face o culegere în care vom pune absolut toate eseile, jurnalele academice, pentru că avem 4 forme de lucrări care sunt admise la concurs. E vorba despre eseu, jurnal, jurnal cronică și poster. Probabil în cazul posterelor, care au un format mare, ar trebui să ne gândim poate la o expoziție, că asta este realizabil, să facem o expoziție de postere la final de proiect, iar pentru celelalte 3 forme de lucrări scrise ar fi o idee foarte interesantă să facem o culegere. Promitem că o să ne gândim la acest lucru și să găsim și resurse, deși la momentul dat nu avem bugetat.
Dar în ce măsură credeți că, iată, tinerii care vor participa vor merge mai în profunzime și nu vor alege subiecte oarecum deja exploatate, cum ar fi conflictul transnistrian, deportări?
Cred că chiar și aceste subiecte care sunt prezente în viața publică au momente mai puțin explorate, și anume viețile unor oameni sunt mai puțin elucidate. Adică vă spun ca și un specialist în deportări că subiectul respectiv nu cred că va fi vreodată epuizat, pentru că atâta lume a avut de suferit încât nu cred că cineva vreodată o să zică gata, am vorbit despre toți deportații și am pus punctul și la subiectul tuturor celor care au avut de suferit de pe urma conflictului de pe Nestru. Sunt subiecte inepuizabile, deci eu nu cred că aici o să avem riscul să fie plagiat. Vrem să vă mai spun că ne-am gândit la faptul să formăm tutori sau îndrumători pentru acești tineri, pentru elevi, de aceea am făcut 3 serii de instruiri, training-uri pentru profesorii de istorie cu care am lucrat în profunzime și pe dânsi am capacitat cum să ajungă elevii lor să facă studii aprofundate și să nu rămână la nivelul superficialului.
Domnilor și domnilor, a fost cercetătoarea Viorica Olaru Cemârtan, doctor în istorie.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Ileana Ciurchescu.
Compania Gaz Natural Fenosa Moldova a dezmințit informațiile potrivit cărora întreprinderea mamă a companiei ar fi decis să vândă filiala din Republica Moldova. Președintele Igor Dodon consideră că judecătorii Curții Constituționale au comis un abuz când l-au suspendat temporar din cauza legii combaterii propagandei și că acest abuz ar trebui să ducă la punerea judecătorilor sub acuzare penală. Parlamentul ucrainean a adoptat o lege prin care speră să faciliteze reunificarea țării. Este o lege în care regiunile din estul țării și peninsula Crimea, anexată abuziv de Rusia, sunt calificate teritorii temporar ocupate. Mai mult, Rusia este calificată în legea ucraniană drept agresor. Secretarul de stat american Rex Tillerson începe un turneu european săptămâna viitoare. Noul turneu de duminică până sâmbătă 27 ianuarie include Londra, Paris, Davos și Varsovia, a anunțat joi Departamentul de Stat. Iar premierul britanic Theresa May și președintele francez Emmanuel Macron au semnat joi un nou acord privind controlul imigrației în țările lor cu ocazia summitului franco-britanic. Cu aceeași ocazie, Marea Britanie s-a angajat să-și mărească cu 50 de milioane de euro contribuția pentru controlul migrației la Calais în Franța. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, dar și pe paginile Europei Libere din Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E 7:22, continuăm cu revista presei. Ziarul De Gardă sintetizează decizia motivată a Curții Supreme de Justiție în dosarul filat, decizie care nu este anonimizată și dă posibilitatea identificării persoanelor și firmelor vizate în dosarul de corupere pasivă și trafic de influență deschis pe numele lui Filat în urma unui autodenunț depus în 2015 de Ilan Șor. Pentru a-l ajuta pe Șor să preia controlul asupra băncii de economii și pentru a-i promova interesele în diferite domenii, ex-premierul Vlad Filat a fost remunerat ilicit de primarul de Orhei cu peste 300 de milioane de lei. Filat a beneficiat de zboruri la Paris, Geneva, Kiev sau București, alături de membri ai familiei sau colegi de partid, a primit drept cadouri 6 mașini și un card bancar cu 2,6 milioane de lei în cont. Omul de afaceri, Ilan Șor, a achitat serviciile hoteliere în New York și în Elveția pentru fiul lui Vlad Filat și a cumpărat acestuia un ceas în valoare de 2 milioane de lei. Cei doi nu au făcut tranzacții directe, ci prin persoane și firme intermediare, se spune în articol. Tot în Ziarul de Gardă, editorialistul Petru Grozavu scrie despre ceea ce numește el planul Narâșkin pentru Moldova. Grozavu notează că am intrat în 2018 cu stângul pentru că Republica Moldova este pe mâna stângii politice care se pregătește la parlamentarele din toamnă să dea lovitură de grație dreptei și să readucă țara pe orbita de influența Rusiei, citez, prin Partidul Democrat democrat, Rusia a reușit să discrediteze tot ce mai era credibil pe dreapta după 2009. Grozavă observă că Vlad Plahotniuc nu a reușit până acum să dea niciun argument că nu ar fi într-o amiciție politică cu Dodon. Citez din nou, PD-ul lui Plahotniuc și PSRM-ul lui Dodon sunt pe aceeași undă de relație cu Rusia, ambii parteneri strategici ai partidului lui Putin, concluzionează Petru Grozavu. Simion Ciochina scrie în corespondența sa pentru Deocivele că din 12 februarie buletinele de știri și programele analitice ale posturilor TV din Federația Rusă retransmise în Republica Moldova vor fi interzise, iar radiodifuzorii care vor încălca legislația riscă amenzi dure. Citez, efectele acestei legi vor avea și elemente pozitive, dar eu mă tem că la modul practic propaganda rusă va fi înlocuită de cea internă, susține expertul media Petru Macovei. El observă că fenomenul propagandei interne este foarte prezent deoarece presa este controlată de politicieni care sunt și patroni de media. Citez din nou, avem două holdinguri, unul controlat de liderul PD, Vlad Plahotniuc, și altul controlat de Dodon. Aceste două structuri și-au împărțit piața mediatică din Moldova, iar nișa presei independente este tot mai mică, constată Petru Macovei. Despre propaganda rusă privită la firul ierbii este cea mai proaspătă ediție a rubricii Europe Libere, Lumea din Jur. Colega noastră, Liliana Barbăroși, a discutat despre noua lege cu doi locuitori ai Chișinăului, pentru care decizia de a opri știrile ruse pare a fi o greșeală. Niciun stat civilizat nu face asta, spune unul dintre interlocutorii colegei noastre. Tribuna.md publică o analiză dintr-o serie mai amplă despre situația partidelor din Moldova, de această dată despre Partidul Democrat de Guvernământ. Sunt trecute în revistă punctele forte și slabe ale formațiunii, oportunitățile și riscurile acesteia. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram de unezi într-un troleibuz. La un moment dat, un tânăr de lângă mine, cu privirea lâncedă, și-a scos telefonul sofisticat din buzunar și a început să discute cu un coleg. Băi, așa de rău ne-a fost după Crăciunul pe vechi. Băi, am amestecat vodcă, gin și șampanie și dimineața am vărsat tot. Băi, așa de hrenovă ne-a fost. Am încheiat citatul. Au urmat alte detalii rostite cu voce tare, pe care din jenă n-o să le reproduc aici. Tot troleibuzul asculta povestea beției de Crăciun. Dar aveam nevoie noi, pasagerii, de povestea asta. Să fim serioși. Am remarcat încă mulți ani în urmă că moldovenii nu se închise să discute la telefon în troleibuze, să discute cu voce tare. De-a lungul anilor am ascultat în troleibuze o sumedenie de povești despre beții și despre fandoseala gagicilor, despre afaceri și despre răutatea unor oameni, despre hainele pe care le purtau la nuntă niște femei și despre bătrâni octogenari de la Italia. Îmi amintesc cum o doamnă de lângă mine îi povestea cu lux de amănunte unei amice despre zilele petrecute într-o maternitate nasoală. De ce moldovenilor tranziției nu le este rușine să-și exhibe intimitatea în transportul în comun? Ce-o fi la mijloc? Lipsa educației? Senzația că troleul e o scenă de teatru? Eu unul nu înțeleg.
Salvatorii este titlul jurnalului de corespondent semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu.
O boală grea chinuie lumea bună de o parte și de alta a prutului. Titlurile de mari învățați. S-a mai vorbit de doctoratele politicienilor, dar lucrurile au înaintat. Mai nou, până și aspiranții trebuie să aibă la cingătoare titluri de noblețe universitară. Secretarele, asistenții, șefii de organizații de tineret, secretarii de stat, șefii de departament au descoperit masteratele. Inevitabil, în ceva european. Management, relații, politici, administrație și alte euroramuri și subramuri. Nimeni nu mai așteaptă în pragul unei funcții mari fără masterat sau studii aprofundate. Faptul e cu atât mai remarcabil cu cât titrații își descoperă vocația de cărturar la ceva timp după ce părea că s-au săturat de studii. Unii își lichidează liceul pe la 30 de ani, după care sar în masterat. Alții au facultate și liceu, dar cad în patima maseratului după o pauză de 10-15 ani. Evident, e vorba de oameni supradotați, care nu mai suportă să stea departe de carte și sunt distinși de universități foarte tinere, dar nespus de serioase. Știința de carte a fost salvată de politicieni. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul emisiunii. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, tradiționala retrospectivă politică a săptămânii și rubrica Dicționar European.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de Europa Liberă și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.